Παρουσιάζουν το βραβευμένο έργο του Ζωέλ Πουμερά «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα». Σε σκηνοθεσία Ονυσίφορου Ονυσιφόρου. Περιοδίες 23 Ιανουαρίου Λάρνακα Δημοτικό Θέατρο, 28 Ιανουαρίου Λεμεσός Θέατρο Ριάλτο. Κρατήσεις στο 99-5-28-35 και στην Sold Out Tickets.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Περιμένοντας τον Τραμπ, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με σύνθημα αλλά και ελπίδα τον διάλογο. Ένα αντίβαρο στον ΟΗΕ. Πώς θα στελεχωθεί και πού αποσκοπεί το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και όχι μόνο. Θερδική υποδοχή στο Στρασβούργο. Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στον Νταβός είναι πλέον στραμμένα τα βλέμματα όσων ασχολούνται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ξεκίνησε σήμερα και τυπικά στον αστερισμό όμως του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και όλοι ελπίζουν να επηρεαστεί από το μότο της Συνόδου που μιλάει για το πνεύμα του διαλόγου. Ο καγκελάριος Μέρτς, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντε Λάιον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, όλοι ελπίζουν σε συναντήσεις μαζί του με στόχο να αποτραπεί η επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ και Ευρώπης. Συνολικά όμως οι πολιτικές Τραμπ επηρεάζουν τη θεματολογία σχεδόν σε όλα τα πάνελ των συζητήσεων. Θέματα προηγούμενων ετών όπως η κλιματική κρίση, οι ανισότητες, η αναπτυξιακή βοήθεια περνούν αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα. Παρόν θα είναι πάντως ο απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμίτριεφ, για να συζητήσει με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία για το Ουκρανικό. Στο μεταξύ, όπως μας μεταδίδει ο Γαβρίλ Χαρίτος, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία του στον Νταβός για να καλέσει τα κράτη που θέλουν να συμμετάσχουν στο αποκαλούμενο από αυτόν Συμβούλιο Ειρήνης, που υπήρχε στο σχέδιο των 20 σημείων για τη Γάζα, να επικυρώσουν τη συμμετοχή τους υπογράφοντας το σχετικό καταστατικό. Αξιοσημείωτο πάντως ότι στο σχετικό κείμενο δεν υπάρχει καμιά αναφορά στη Γάζα, αλλά μάλλον πρόκειται για ένα μοντέλο διεθνούς οργανισμού σε αντιδιαστολή ουσιαστικά με τον ΟΗΕ. Ο ανταποκριτής μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος, θα μας πει τώρα τις λεπτομέρειες.
Το κείμενο του καταστατικού χάρτη που έχει ήδη διαρρεύσει δεν αναφέρει λέξη για τη διευθέτηση της κατάστασης στη Γάζα, παρότι η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο του σχεδίου των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στον Παλαιστινιακό θύλακα. Αντιθέτως, τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του καταστατικού χάρτη παραπέμπουν ουσιαστικά στη σύσταση ενός νέου διεθνούς οργανισμού που στοχεύει να αφήσει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα παρόμοιο με εκείνο του ΟΗΕ, αλλά με υπερεξουσίες εκάστοτε Προέδρου του, ο οποίος στην δεδομένη στιγμή δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Όσο για τις χώρες που θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, ορίζεται ότι η θητεία τους θα είναι τριετής, εκτός εάν καταβάλουν $1 δισεκατομμύριο με αντάλλαγμα την μόνιμη συμμετοχή τους. Από τις συνολικά 60 χώρες που έλαβαν την πρόσκληση, οι 19 επιβεβαίωσαν ότι την παρέλαβαν, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Γερμανία, η Ινδία, το Πακιστάν, αλλά και η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία. Μέχρι τώρα, μόνο η Αργεντινή, η Ουγγαρία, το Μαρόκο και το Βιετνάμ αποδέχθηκαν την πρόσκληση, η χειρή εξαίρεση, η άρνηση του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο. Όσον αφορά το Ισραήλ, το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ αρνείται να σχολιάσει την πληροφορία που μεταδίδει το Reuters ότι ο Τραμπ απέστειλε πρόσκληση και στον Νετανιάχου, ο οποίος έχει προβάλει ήδη έντονες αντιρρήσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας και του Κατάρ στην Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Ειρήνης, τονίζοντας ότι αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν καμία θέση στη Γάζα. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσίασε σήμερα το πρωί τις προτεραιότητες της χώρας για την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ομιλία του έτυχε θετικής υποδοχής από τις περισσότερες ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κ. Χριστοδουλίδης δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί και στην τουρκική κατοχή τμήματος της Κύπρου. Έξω από το Κοινοβούλιο, για μια ακόμα φορά υπήρξαν διαδηλώσεις από Γάλλους και Γερμανούς αγρότες που διαμαρτύρονται κατά της συμφωνίας Μερκοσούρ. Ο απεσταλμένος της Deutsche Welle στο Στρασβούργο, Γιάννης Παπαδημητρίου, έχει το ρεπορτάζ.
Η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος που βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε την ομιλία του. Παρουσίασε αναλυτικά τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας με έμφαση στην άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, τη μετανάστευση, τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να καταραίουν σύνορα στην Ευρώπη, γιατί τότε τα πάντα γίνονται διαπραγματεύσιμα, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Γρυλανδία, είτε αλλού. Ενώ χαρακτήρισε εμβληματικό έργο την πρωτοβουλία SAFE. Φωνές κριτικής ακούστηκαν από ορισμένους ευρωβουλευτές για την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur, αλλά και τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Κατά τα άλλα, η υποδοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν θετική έως εξαιρετικά φιλική, ακόμη και σε ορισμένα σχόλια από πράσινους ή ευροσκεπτικιστές ευρωβουλευτές. Λιγότερο φιλική ήταν η υποδοχή από Γάλλους και Γερμανούς αγρότες, οι οποίοι σήμερα οργάνωσαν κινητοποίησεις στο Στρασβούργο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μείωση των εισοδημάτων τους και κυρίως την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur. Γιάννης Παπαδημητρίου από το Στρασβούργο για την Deutsche Welle.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο ακροδεξιός Αντρέ Βεντούρα, ηγέτης του κόμματος ΣΕΓΑ, κατάφερε με ποσοστό 23,5% να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον σοσιαλιστή Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο, ο οποίος έλαβε ποσοστό 31%, χωρίς όμως να είναι υποψήφιος επίσημα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αποτυχία για τον υποψήφιο της κέντρο-δεξιάς κυβέρνησης, Λουίς Μάρκες Μέντες, που πήρε μόλις 11%. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Κρίνει φίλους ο καιρός ως χρυσόν το πυρ, λέει ένα αρχαιογνωμικό. Το τελευταίο διάστημα λένε και επαναλαμβάνονται οι έννοιες της παραδοσιακής φιλίας και συμμαχίας στα σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα. Τι συμβαίνει όμως όταν μοιάζει να λέγονται επί ματέω? Το παράδειγμα είναι απλό και γρήγορο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αυτός που μόλις χθες επεσήμανε τη σημασία της ήρεμης συζήτησης μεταξύ των συμμάχων. Η απάντηση που πήρε από τον παραδοσιακό σύμμαχο, τον πρόεδρο Τραμπ, ήρθε τις πρώτες πρωινές ώρες, αποκαλώντας ανόητη την απόφαση της Βρετανίας για την απελευθέρωση των νησιών Τσάγκος, παρότι είχε και ο ίδιος συμφωνήσει. Νωρίτερα δε είχε απειλήσει τους συμμάχους, λέγοντας ότι θα προχωρήσω 100% στα σχέδιά μου για εφαρμογή δασμών αν μια συμφωνία για την Ιρλανδία δεν επιτευχθεί. Απευθύνεται σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, σε 8 παραδοσιακούς συμμάχους, τόσο εμπορικά όσο και δεσμευτικά μέσω της διατρελτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Η περίπτωση της Βρετανίας είναι λίγο διαφορετική. Βρίσκεται κυριολεκτικά και μεταφορικά στη μέση. Όπως τόνισε και ο ίδιος ο Στάρμερ σε δημοσιογραφική ερώτηση, δεν είναι η στιγμή να επιλέξουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι τα τελευταία 80 χρόνια μας υπηρέτησε σωστά αυτή η δυναμική που έχουμε και με τις δύο πλευρές. Η πραγματικότητα όμως πιέζει προς μια πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση, με πολλούς να βάζουν τη διπλωματία σε δεύτερη μοίρα. Ο Πολ Νόβακ, Γενικός Γραμματέας του Συνεδρίου των Συνδικάτων, δήλωσε ότι οι φόροι Τραμπ απειλούν να καταστρέψουν βασικούς τομείς στη χώρα και βέβαια όσους εργάζονται σε αυτούς. Γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να θέτει ως προτεραιότητα μια στενότερη εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για κοινή λογική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός από πέρυσι έχει κάνει λόγο για επαναφορά των σχέσεων με τον μπλοκ μετά το Brexit. Η οικονομική συντάκτρια του BBC σχολίασε σε ανάλυσή της ότι οτιδήποτε και αν γίνει με την Γρυλανδία μπορεί να είναι καταλύτης για την ενδυνάμωση των εμπορικών δεσμών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Paul Dales, έκανε λόγο για να επανόρθωση ζημιά στις διατλαντικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν οποιαδήποτε προσπάθεια κατάκτησης της Ιρλανδίας και τόνισε ως δύσκολο υπό αυτό το σενάριο να φανταστούμε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην τάσεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, αν και αν διαφυσβήτητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς συμμάχους, στο ζύγι των επίσημων στοιχείων της Βρετανίας, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά προσφέρει περισσότερα έσοδα για τα εξαγωγικά βρετανικά προϊόντα, ενώ πολλές δημοσκοπήσεις κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια δείχνουν ότι οι Βρετανοί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προτεραιότητα της Βρετανίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Τα πολυάριθμα βρετανικά άρθρα των τελευταίων ημερών δείχνουν μέχρι στιγμής στρατηγική της Downing Street, την καθυστέρηση των δασμών.